man jāatzīst, ka man ir ļoti grūti šobrīd runāt, jo nogruvums notika burtiski pat pirms dažām minūtēm ar milzīgu dārdošu troksni iegruva jumta daļa, kas vēl līdz šim bija turējusies. Un visticamāk, ka tā ir tā daļa, kur šobrīd tieši strādāja glābēji. Tajā brīdī mēs runājām ar Lūgas priekšnieku Oskaru Āboliņu. Viņš tieši tajā brīdī stāstīja, ka darbs ir sācis ritēt raitāk un tagad glābēji ir tikuši līdz tai bīstamākajai daļai, kur vēl ir saglabājušās jumta konstrukcijas, kas pašlaik tiek metinātas un stiprinātas, lai tās nenogrūt. Un tieši tajā brīdī ar milzīgu troksni iegruva šī jumta daļa. Mēs redzējām, kā labajā ēkas pusē vienkārši iekšā nogrūst jumts. Un Oskars Āboliņš saķēra galvu un pārtrauc runāt un vienkārši bija pilnīgā šokā un vairs nevarēja neko parunāt. Es pēc tam dzirdēju, ka viņam ēterā izmisīgi rācijai runāja glābē, kas bija iekšā vai koordinēja tos darbus. Viens teica, kur ir tas cilvēks, kas bija uz celtņa, viņu vairs nevar redzēt. Un, protams, priekšnieks uzreiz aizskrēja, tagad pat tikko uzreiz piebrauc jau ātrā palīdzība. Tā kā ir ļoti grūti prognozēt, kā tagad, kas būs noticis iekšā un vai būs cietoši nedodies gaiži bojā vēl kādi glābēji, kas tur strādāja šajā brīdī. Jā, man diemžēl, es pat īsti nezinu, ko lai es vēl saku, jo tas tiešām bija tik kliedzieni apkārt un cilvēki bija absolūtā šokā, jo likās, ka jau viss sliktākais ir pāri, bet diemžēl.